waxaan dhigayaan kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeena wixitaanka dhigaysaha dhawaan waxa qasriga madaxtooyada Yemen iyo wadooyinka caasimadda Sanaa la wareegay kooxo hubaysan oo lagu magacaabo Xuutiyiin waana mid ka mid ah awoodaha siyaasiga ah ee xilligan sida weyn looga hadalhayo dalka Yemen ama xataa ay si dhow ula socdaan wadamada caalamku waxay qayb ka yihiin kooxo siyaasi ah oo waayadan ku loolamaya awoodda dalka Yemen dhinacyada isku haya talada dalkaas ayaa si weyn ugu kala duwan dhinaca caqiidada beelaha kala taageeraya ama xataa danaha siyaasiga ah ee ay wataan waana arrinta sida weyn u abuureysa walaaca dunidu ka qabto mustaqbalka dalka Yemen dabcan dalkani wuxuu sidoo kale hooy u yahay kumanaan Soomaali ah oo qaxooti ah oo ku nool dalka Yemen oo isla markaana ku sugan nolol aad u adag haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaynu dib ugu milicsanaynaa halka ay ka soo unkameen kooxaha ku loolamaya awoodda dalka Yemen iyo halka ay salka ku hayaan khilaafaadka dalkaas ka socda sidoo kale waxaan eegi doonaa sida ay saameyn ugu yeelanayaan Soomaalida qaxootiga ah barnaamijkeena waxaa marti inoogu ah Xuseen Xaaji Axmed oo ah diblomaasi Soomaaliyeed oo ka tirsan safaaradda Soomaalida ee Yemen gaar ahaan qunsuliyadda Cadan isaga oo xilligan ku sugan magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoon kula xiriiray inta barnaamijkani socdana qaar ka mid ah dhageystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona marka hore si aan weydiiyo Xuseen Xaaji in uu sawir inaga siiyo bal waxa ay yihiin kooxda Xuutiyiintu
aasaaskii horta bilowgii dadkan Xuutiyiinta dad meel kale ka yimid maaha waa dad wadanka Yemanta ama shacabka Yemanta ka mid ah waa dad asalkooda dega gobol la yidhaahdo Sacda iyo Cimraan iyo Xaja haba ku kala badnaadeen lambarkoode laakiin aasaaskooda meesha bugdoodaha waa gobolka Sacda dadkaasi asal markii ugu horreysay oo lagu ogaaday inay urur siyaasadeed ama mid qoryo sita leeyihiin waxay ahayd 1994 markii ay soo baxeen urur dhalinyara oo la magac baxay dhalinyarada mu'miniinta ama shabaab ilmu'min taasoo markaasi hubaysnayn laakiin is aruuriyay oo la sheeganayay inay u halgamayaan dhalinyaro kale oo ayaga ka tirsanayd oo mabdi'ii ayaga ay aaminsanaayeen shiicada ka baxaya oo ururo kale oo islaamiyiina sida salafiyiinta iyo ama wahaabiyada waxaa galaya marka ayagu waxay diidanayeen in laga baxo mabda'aasi oo dadku inay shiicadooda gaar ahaan meesha ayaga joogaan inaan saameyn ku yeelan madhabaha kale ee islaamiga ee sunniyiinta ayay markaasi raadinayeen muddo markii la joogay waxay isu bedeleen kooxo hubaysan waxay ka qayb galeen dagaalkii koonfurta lagu qaaday Cali Cabdalla hoggaaminayay markii ay isku dayeen inay goostaan marka kadib dagaalkii markuu dhamaaday dagaalkoodii bay ku noqdeen way sii abaabuleen way tababaray sii sameeyeen marka ka bacdi ayay waxay isu bedeleen waxaan hadda la yiraahdo Xuutiyiinta oo loogu magacdaray ninkii aasaasay oo la yidhaaho oday hadda dhintay oo ninkan hadda madaxda ka ah oo Cabdilmalik Xuuti la yidhaaho walaalkii oo Xuseen Badruddiin Xuuti la yidhaaho ayaa aasaasay loo magacan Xuutiga
waxaad sheegtay in kooxdana ay noqotay mid hubaysan bal waxaad sawir naga siisa ama na yar fahansiisa sidee isula jaan qaadeen dowladdii xilligaas ka talinaysay dalka Yemen gaar ahaan Cali Cabdalla Saalax uu hoggaaminayay oo aynu ognahay inay dowlad dhisan oo ciidamo badan leh ay ahayd
waxaa dhashay dagaalo dheer oo ayaga iyo ciidamadii uu hoggaaminayay madaxweynaha Cali Cabdalla Saalax ilaa 7 jeer bay dagaalameen 7 jeer ay dagaalameen mar walba dad baa ka dhimanayay badan ciidamadana dad baa ka dhimanayay laakiin mar walba waxay sii kasbanayeen awood siyaada iyo khibrad siyaada iyo hub siyaada markaas waxay kusoo baxeen 7 dagaal ka bacdi awood jirta oo gobolkoodii gaar ahaan Sacada gacanta ku haysata
waan garta maxaa markaa keenay xilligan in ay nidaamkan siyaasiga ah ay ka hor yimaadaan
waxaa keenay horta markii intaasoo dagaal ay dhacday waa tii mudaaharaadyo ka dhaceen magaalada Sanca looga soo horjeeday iyadoo dabayshii isbedel doonka ahayd ee wadamada carabta ka jirtay iyadoo laga faa'iidaysanaya mudaaharaadyo magaalada Sanca ka dhaceen mudaharaadyadaasi waa tii looga soo horjeeday madaxweyne Cali Cabdalla Saalax. mudaharaadyadaasi ayagoo shaciba ka qayb galeen. mudaharaadyada markay qayb galeen waxay ku guuleysteen in Cali Cabdalla la dilo oo ninkii hadda xalay iscasilay madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi oo madaxweyne ku-xigeen Cali Cabdalla uu ahaa uu yimaado. taasi waxay noqotay inay guul heleen. Cabdirabana xoogaa waxaa lagu tuhmayey inuu xoogaa indhaha ka qarsaday waxyaabihii ay doonayeen. markaasi iyaga waxay u fasireen in niman ikhwaana oo dowladda wasiirra ka ah ama janana leh inay iyaga cadow ku yihiin oo ay meesha ka saarayaan. iyagii baa dagaal dhex maray. marka aakhirka waxay arrintii gacanta ka baxday markii ciidamadii Cali Cabdalla oo qaar ka mid ah xoogaa aan u cuntamin madaxweynihii cusbaa sidii oo la dhaqmay, gaar ahaan ciidamada loo yaqaano xaras jamhuuriga ilaalada gaarka ee madaxtooyada oo qaarkood guryahooda iska aadeen, qaarkoodna aan shaqada imaanin, ayay waxay la sameeyeen isbahaysi. isbahaysi ciidamadii Cali Cabdalla oo Cali Cabdallihii shalay xukunku ka tegay uu gadaasha ka riixayo iyo wiilkiisii ayaa isbahaysi la sameeyey xoojiyintii. waxay noqdeen marka awood jirta oo aan cidina ka hor imaan karin.
waxaan jecelahay su-aalo badan baan kaaga haya, laakiin dhegeysta ku sugan dalka Jarmalka aan horta su-aasha marka ugu horeysa siinaya. bal magacaagada ku bilaabay su-aashaad qabtid.
Isaan walaale waa Diin Cabdillaahi Maxamed oo loo yaqaano Xamdaan. waxaan husbanahay dalka Jarmalka, dalka Yaman. waxaa lagu tilmaamaa dalalka uu hubka ku baahsan yahay, sidoo kale inay u kala qaybqaybsan yihiin qabaa'il sida Soomaalida oo kale ah. warar soo baxayana waxay sheegayaan in hadda koonfurto kale ay ku dhawaaqday inay gooni isu taagayso markii dhinacan kale ee Sanacay ay qabsadeen nimankan Xuutiyiinta. marka ma muuqata dalka Yaman inuu noqon karo dal u burburay sida Soomaaliya oo kale oo aan xal loo heli karin si degdega loogu heli karin, maadaama hufkina ku baahsan yahay qabiila ay u kala jajaban yihiin.
horta waa mahadsantahay, waa ku salaamaya ninka Jarmal laga soo wacay. waa jirtaa baqdintaasi way jiraan, laakiin dalka Yamanka oo hub badan markii la fiiriyo waxaa la yidhaahaa qof kastoo Yamani ah waxaa kusoo aadaya afar qaybo ama lix qaybood oo huba oo kala duwan si hubka u yaallo. laakiin dadka Yamanka way yaqaanaan dhibka uu leeyahay hubka, saas darteed kulligood ma wada adeegsadaan, wayna ka baqaan dowladda iyagoo haysta. xataa waxaa jira qabaa'il taagiya haysta kanaaf waxa kale iyo dadka diyaaradaha, haddana ma isticmaalaan. xataa markii mushkilad dhex marto qabiil kale way ka warwareegaan inay isticmaalaan inay iyaga reerkooda iyo degaankooda ku ilaaliyaan mooye. laakiin hadda midda keliya hadda laga baqayo waxa weeye in wadan madhabkan ay nimankan Xuutiyiinta haystaan wuxuu ka mid yahay madhab weyn oo qulyar socdo oo aan mutatar aan xagsinahayn oo la yidhaaho Zaydiga, madhabka Zaydiga. madhabka Zaydigana dad ballaaran baa haysta oo ilaa Gamaar, ilaa Sanca, Jowf, gobollo badan baa laga haystaa. marka kuwa marka magaca Zaydiga sheeganaya xagjirka oo Xuutiyiintu hogaaminayaan iyo kuwa xagjirka ee Sunniyiinta gobollada ah, matalan intaan koonfurtaba la gaarin magaalada Ticis iyo magaalada Macrib iyo Xudeyda, waa Sunniyiin Shaaficiyiina. marka in magacooda inta la adeegsado sidaasi fidna lagu abuuro oo sidaa dagaal ku yimaado waa wax laga baqayo oo jira. laakiin midda hadda koonfurta ka jirta oy leeyihiin waa la soo noqonaynaa, xoogaa waqti bay qaadanaysaa.
ma la odhan karaa markaad egtid aragtiyahan diimiga ah arrintii qabiilka Yaman way iskasoo bedelaysaa, arrimihii diimiga ayaa kaga awood badanaya dhinaca qabiilka. inagoo ognahay marka hore inay arrimaha diimiga ay ku awood badan arrimaha qabiil ku awood badnaayeen.
marabbiyow, sida runta midda hadda laga baqayo waa middan diimiga ah oo haddana ay soo farageliyaan wadamo kale oo aan raalli ka ahayn Xuutiyiinta inay wadanka inay joogaan, oo Xuutiyiintan hadda ilaa Xudeyda iyo xeebihii meelihii tijaara ganacsiga iyo waxa u socda Canal Suez meelihii u maraya xeebahoodii oo dhan ayagaa gacanta ku haya. marka dad badan baa raalli ka ahayn Xuutiyiinta inay meelahaasi joogaan. u fasiraya Xuutiyiintaasi meeshay joogaan
inay ka dhigan tahay iyadoo Iran ay joogto marka wadamada khaliijka iyo wadamo kale oo reer galbeed ah uma cuntamayso arintaasi marka taasi waxa laga yaabaa inay taasna xoogaa dhiirigeliso in isku hor imaadiyo ku salaysan xaggaasi diiniga ama madhab kala duwanaanshaha madhabka inay iyadoo ujeedada ay wax kala tahay inay dhiirigeliso
waan gartay dhigista kale aynagu soo biiray bal magacaaga iyo su-aashaas la weydiiyey
بسم الله magacaygu waa maxamed abdi waxaan joogaa hargeysa waxaan jeclaan lahaa inaan laba su'aalood weydiiyo su'aasha koobaad waxa weeyaan qoladan xuutiyiintu hadafka u weyn ay u socdaan ma waxay tahay inay maamul islaamiye dhisaan mise waxay doonayaan inay gooni goosad sameeyaan sidii labadii gobol ee awal yemen kala ahaan jirtay su'aasha labaad ee aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa weeyaan soomaalida yemen joogta dibta kasoo gaadi kartaa markay xuutiyiintu wadanka qabsadaan ma la oran karaa maamulka maanta jira xuutiyiintu way uga wanaagsanaan karaan hadday maamul sameeyaan
waan gartay aan u bandhigno labada su-aalood waad maqashay labada su-aalood
waa si fiican baan u maqlay horta xuutiyiinta waxay sheegaan inayna iyaga rabin in wadanku kala go-o laakiin nidaam ay dowladdu diyaarisay oo ahaa in wadanka yemanta lix gobol loo qaybiyo iyaga way kasoo horjeedaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan sameyno federaal ama federation ah laba gobol oo koonfur iyo waqooyi ah oo si isla-eg wax u qaybsada oo si isla-eg wax walba xataa jagooyinka dowladda iyo hantida waxa soo gala iyo wax walba loo qaybsado laakiin ma doonayno inay kala go-aan way ictiraafayaan in dulmiyo badan ku dhaceen oo dowladdii cali cabdalla saalax ay nib u geysatay laakiin waxay leeyihiin markii annaga cadaaladii hayna annaga cadaaladii samaynayna saas darteed wixii lixdii gobol ee laba gobol oo koonfura iyo lix iyo afar gobol oo waqooyiya shir ay horay u qabteen madaxweynaha hadday tacasilay uu soo jeediyey taas waa diidan lahaa bay leeyihiin mana rabno mana aqbalayno waa midda aynan mushkiladaba ka bilaabatay markii ninkii xoogeynta uu ahaa madaxweynaha ay xireen isagoo rabay inuu soo saxiixo dastuur lagu soo sameeyey guddi ay u direen imaaraadka oo soo noqday oo soo diyaar garayey meel lagu saxiixi lahaa uu tegi lahaa waana midda mushkiladaba kicisay dastuurkaasi lixda gobola marka saasa iyagu waxay leeyihiin waayna la hadlaan junuubiyiinta qaar bayna isku fiican yihiin sida gruubka uu hogaamiyo cali saalim albeed laakiin kuwa kale way kasoo horjeedaan xoogiyiinta waxayna leeyihiin ayaga nooga daraanaya cali cabdalla iyo wixii ka horreeyey waxna dhexmarayana ma jiraan marka sidaasay u kala duwan yihiin middan qaxootiga ah dadka soomaalida meel walba oo geed walba iyo iyo dariiq walba oo yaman ku yaalla way joogaan laakiin mushkiladda jirta waxa weeye oo haddaba soo isbaxday xuutiyiinta waxay ka baqayaan maadaama dadka soomaalida ay dad sunniyiina yihiin qaacidadan sunninimada sheeganaysa beenta ah inay u soo adeegsato dad soomaali ah taas darteed in meelaha ay ku badan yihiin in soomaalidu ku ay aad ugu dhex jirjirto inkastoo inaan afka ka sheegin inay dhib u keenayaan oo wax u dhimayaan laakiin haddana maalin la weyso waxaa laga fidiyey meelo qaraxyo ka dhexeynaya dad qaar joornaalada wadanka kasoo baxa gaar ahaan kuwa gaarka loo leeyahay waxay qoreen hebel ninkii meesha isku qarxiyey soomaali buu ahaa si halkaa marka dhib badan baa dadkii soomaalida uga yimid taasna waxay ahayd deenan waxba ka jirin oo la faafiyey
haddaan halkaa isla arrinta su-aalkaa weydiiyo safaarad soomaaliyeed ayaa joogtay ama ka howlgashay ama diblomaasiyiin soomaaliyeed ayaa ku sugan dalka yemen qaxooti badan oo soomaaliyeedna dalka yemen wuu ku sugan yahay oo duruufo kala gedisan ku nool inkastoo waayahooda aada looga deerin jiray idinka maxaa u fidisan ama sidee uga howlgasheen bal inaad say xeega xeega u noqotaa ilkano nabad galaan duruufahan kala duwan si soomaalida bal in dhibi kasoo gaadho looga badbaadin lahaa
horta walaal horta waxaan rabaa inaan kuu sheego way joogaan safaaraddu safaaradda salcana way joogtaa cadalna qunsuleed baa ku taala wayna joogeen ilaa dhowr iyo labaatankii sane dowlad la-aanta lahaa wax badan bay documentiy u sameeyaan waxooda meelo kale u dhoofiyey waraaqaha iyo documentida iyo baasaboorada u hagaajiyaan
wixii soo noqonaya go-hoomiye loo sameeyaa, waxooda dhimanaya iyo waxooda daawo u baahan baa wax lala raadiya, wax badan oo aanayna heli lahayn haddii ayna safaaradu joogi lahayn bay qabtaan. Laakiin haddana waad garan kartaayo waddanka Yementa waxaa jooga ilaa 500,000 oo qof oo Soomaaliya, 500,000 UNHCRna waxaad moodaa wixii ka dambeeyey 2011 ay rabshadu ka bilaabatay Yemen, wixii ka dambeeyey inay soo ilaabaysaba inay dad taxooti ah mas-uul ka saaray ama wax looga baahan yahay, xataa dadka dalbanaya in dib loogu celiyo waddankoodii waxay dhahaan waddankii Soomaaliya nabad maaha, saas darteed UNHCR nooma ogola inaan cidna dib u celinno. Qofkii isaga isdabiraya isagay jirtaa, maantana qof inta diyaarad iska soo bixiya qof un qaraabadii Soomaal geliso ama meel waxooga yimaadaan ma wiya qof is soo dabiri kara ma jiraan. Marka dibab aan aad loo soo koobi karin baa haysta dadka. Anoo fursadan ka faa'idaysana waxaa ku codsanayaa cid walba Soomaaliya, dowladda federaalka ama maamul goboleedyada jira ama wax alla wixii Soomaaliya, UNHCRka culays lagu saaro dadka Soomaalida ciddii doonaysa inay soo noqoto in lagu soo celiyo waddanka.
Dhegeyste kalan bal siinaya bal magacaaga iyo su-aasha talada weydii.
Aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdinuur oo jooga magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada 26-aad.
Su-aashaad qabtid?
Su-aasha weydiina waxa weeyaan dhibaatooyin baa Yemen kasoo kordhay oo aynu maalmahan la soconay. Madaxtooyadii dalka Yemen ayaa rabsadeen qolyaha Suutiinta la yidhaahdaa.
Waan gartay.
Haddii qabsan waxaa dadkaasi waa dad dega gobolada Yemen qaar ka mid a, waana qiyaastu waa 100% 200% falsia la sheegay.
Haye,
sida ugu suuro gashay in dalkii iyo militarigiisi iyo dowladiisi dhinta intay caasimada yimaadaan kasoo gudbaan madaxtooyada ay qabsadaan, xaggii wax ka siin ma qolada siyaasiyiinta ka mid a la socdeen, ma militariga taageersan, ma awood iyagu ay leeyihiin dalkaa ku yimaadeen.
Qaybtii hore ayuu si wanaagsan uga hadlay magaalada Muqdisho dirkhad si toos uga jira, laakiin diblomaasi waqti badan kasoo shaqeynay weeye. Laakiin haddaa ku weydiiyo, sidee horta ugu suuro gashay marka laga yimaado taariikhdii horadna siisay inay sidan fudud waqtigan kooban ay ilaa caasimada sidan ula wareegaan?
Si kastooda u tirayartahay haddii aad kolka hore horta midkin tahay oo tababaran tahay, marka labaadna wax dhiboo dadka wada haysta aada adiga tidhaahdaana xalinaya. Masalan dhibaatooyin badan baa waqtigii Cali Cabdalla dadka Yemanta soo haystay, marka waxay calaamad ka dhigteen waxay dhibay ogaayeen inay dhibaatkaasi xal weynayaan oo ay ka bilaabeen. Matalan waxaa ka mid ahaa maalmihii dambe shidaalka kor u kacay oo ilaa qiimo 2 jibaar lagu iibiyey, waxay dhaheen qiimaha reesiisii hore ku celinayna, waxay qabsadeen waxaa jiray dad shaksiyaad oo lacaga badan intay xadeen oo dadku ay shacabku u lahaa, waxay dhaheen dadkaasi waxbaan ka qabanaynaa oo hal baan tilaaban ka qaadaynaa waa xirxinaynaa. Arrimo noocaas oo dadkoo dhan wada danaynaya oo ay khaatir billaahi ka wada taagnaayeen ayay ka dhigteen calaamad ay ku howlgalaan. Marka ay dad badan oo aan ayaga ahayn oo xuutiyiin ahayn ayaa arrintaa ku taageeray. Midda labaad, xuutiyiintu waxay ka mid yihiin shacab weyn oo la yidhaaho oo haysta madhabka zaydiga. Xuutiga madhabka shiicada ay haystaan wuxuu ka mid yahay madhab zaydi ah oo quyna socda oo aad sunniga ugu dhow ayay qayb ka yihiin. Marka lama dhihi karo markii kuwaa weyn la qaato waa dad tira yar, laakiin markii xuutiyiinta lagu soo koobo waa la dhihi karaa waa dad aan 1 milyan ka badnayn, meesha dadka Yemen oo dhan ay dhowr iyo 20 milyan yihiin.
Yaa awoodaha kale kasoo horjeeda marka xuutiyiinta laga yimaado iminkana siyaasadan isbedbedeladan Yemen ka jira saameynta kule yaa ka mid a?
Horta cidda kasoo horjeeda oo ugu badan waa dadka ku abtirsada sunniga, madhabka sunniga la yidhaahdo, iyagaasoo magacaan dowlad ahayna qabaa'ila. Masalan qabaa'il aada u tira badan oo dega mandiqadan xabka carabiga loo yaqaano Rubicon Khali oo ay ka mid tahay Shabwa iyo Macrib iyo oo ah dhulka badroolka Yemanta laga soo saaro, qabaa'ilka degan oo ayaga naftooda waxyaaba badan ka tirsanaya dowladda, qabaa'ilkaasi way diidan yihiin in degaankooda ay soo galaan wax uu tihiina. Waxaa kaloo aada u diidan gobolka ugu dad badan
yamanta waqooyi oo alla ila gobolka tixis oo dadkoodu way aad u tiro badan yihiin ayagana sugnayiin ayagana ciidamadooda iyo sidhankooda iyo qabaailkooda kulligood way diidan yihiin in dagaankooda ay xutiintu soo galaan. Waxaa jira gobolka la yidhaha xudeyda oo xeebta ku yaala oo dekedda weyn sancada laga isticmaalo ah, inkastoo xuutiyiintii joogaan u haystaan, haddana dadka jooga way diidan yihiin xuutiyiinta. Sababtoo waxay leeyihiin anaga waxaa nahay madhab ka duwan madhabka. Marka cidda awoodda ku ka hor imaan karta waa qabaa'ilkaasi iyo maamuladooda gobolladaas oo midaysan oo diidan nimanka xuutiyiinta inay meeshooda soo gaaraan. Intaasi waxaad ku dari kartaa goboladii koonfureed kolkoor la midooday waqooyiga oo ilaa lix gobola, ayaga kulligood waa ka siman yihiin diidmada shaksiyaad isaguna ugu xiran marka laga reebo. Intooda badan waa diidan yihiin in xuutiyiinta ay degaanadooda yimaadaan.
Waan garta hal mar gabagabadii barnaamijkan joognaa, su-aasha ugu dambeysaa dhegeystay yurub ku jiraan aan ku noqonaya.
Su-aasha labaad walaal waa weydiinayo qoyaanka waxay tahay waxaa sheegtay inay ku nool yihiin dalka Yaman 500,000 oo Soomaali qaxoontiya oo meelo kala duwan oo dalka Yaman ku nool. Dalka haddii xaalada dalka saa ku sii socoto, dalka mustaqbalkooda muxuu noqonayaa?
Waan garta waad fahantay.
Horta cid gooni u raadsanaysa qofka Soomaaliga oo dhahaysa Soomaali baa tahay oo dambiilaa tahay ma jiraan. Laakiin meel kastoo wax ka dhacaan ama qarax ka dhaco ama iska horimaad ka dhaco, cid Soomaali ah wax ku noqonaya. Marka ciddii daryeeli lahayd oo UNHCR ka iyo hay-adihii iyada hoos imaanayayna meesha way ka baxeen oo way baxayseen oo wax awooda hadda ay dadkii u qaban karaan ma jiraan. Marka aniga waxaan u arkaa haddii ay helaan cid degaankoodii kusoo celisa xalka ugu fiican oo ugu nadaysaro ayagana ku badbaadi karaan dadka kale Soomaaligana walwalka uga caafimaadi karaan, waxa weeye in loo raadiyo dadkaasi inay waddankoodii lagu soo celiyo. Meesha keliya mushkilada jirta waxa weeye hadda UNHCR-ka markaa tagtidoo tiraa qof qaxooti intuu tago gruubtiisa waxay doonta ahaatee waxaa rabaa in waddankaygii lagu celiyo. Wuxuu ku leeyahay haddaad Puntland iyo Soomaaliland u dhalatay magacaada sheeg, ayagii baan weydiinaynaa oon u direynaa magacaada. Hadday dhahaan qofkaasi waa run oo meesha waa u dhashay waa kugu celinaynaa. Hadday kugu dhahaan nagama dhalan waa ma celinaynaa. Gobollada koonfurtana weli UNHCR-ka iyo hay-adaha sifada qurmada cajab baldoogii kama qaadin, waxay leeyihiin weli waxay ugu jiraan meelaan nabadgelyo ahayn oon cidna lagu celin karin. Saas darteed dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa oon ku jeer ku celinaya UNHCR in culays ugu saar horta bandooga inay koonfurta ka qaaday xamarba si dadka Soomaaliyeed ee soo noqonaya UNHCR-ka qasab ugu noqoto inay soo celiso.
gudahaanba dhegeystayaal, intaa waxaa nagaeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha oo uu marti loogu ahaa xuseen xaaji axmed oo ah diblomaasi soomaaliyeed oo ka tirsan safaaradda soomaalida ee yemen, gaar ahaan qunsuliyadda cadan. qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiinayay. tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiisa leh.